En ykkar útilegum aður hefur náttúrulega verið eyvindur, fjalla eyvindur.
Já, já.
Þarna landmann.
Já, hann var nú hérna hreppur, menn hann flæktist nú víða. Og hérna, en svo fluttir nú þarna, þú nú kannski lesið það.
Já, ég lesið það.
Já, Amba gamla sem flutti þarna og bjóð þarna ymsá. Já, en það fó nú ekki vel. Sá búferla flutningur, hann var þarna sumarið og var nú eitthvað við heyskap og hérna, hann hafði ekki aðstöðu til að salta silunginu og setti þetta í fiski krær og hann náttúrulega í slæmri verkun og svo fekk hann bara skirbjú þarna og þau voru bara sótt inn eittir náttúrulega og þetta var eftir fellirinn. Og hann hafði ekkert að geta, hann sá sér leika borði, en svo það þó að sé nú gómsætur og þessi silungur að þá fenguðu bara skirbjú af þessu.
Hvað sem þið heiti þessi maður?
Hann hétt Atbjörn, hann var kallaður Rampi. Já.
Já, þú er heyrst þetta þegar þú varst ungur.
Já, ég hef lesið það sko. Lesið þetta, það voru bara ásagnir af þessu sko. Já, já.
En
og ég þekkti afkomendur þessa Ampa gamla. Þetta var hörku kall, stór og virkjamikill og lét sér ekki allt fyrir brjósti brenna. En svo fóru þetta. Fór það nú svona sko. Það var bara fræntólk hans. Það var gerður út leiðangur til þess að sækja hann af því að þau voru orðið svo illa á sig komið þannig. Þetta var nú skúti, helli skúti í svona hraunhól og hefur nú sennir kannski ekki einu sinni verið almennleg hurð fyrir þessu.
Já, já.
Það hefur nú ekki verið beisinn vist að vera. En svo hefur það nú eitthvað aflæðast að komið, hefur nú vist vestna og svo hefur nú voru sandur þannig inn og komið sprunga í klettin sko hangir í að lifir svolítið þar sem að svaf nú inni.
En það ekki getið fleiri menn sem hafa lagst þarna út, svona
nei,
manna minnum?
Ekki þannig inn frá, neini. Nei. Það er hafa hugmyndi hjá kallinum að bjarga sér þarna inn frá.
Já, þetta hvernig líður hérna frammi.
Já, það er nú bara þú veldur.